chi'n iawn fyna? Ah, chi wedi sylwi ar y fy hysbyseb. Eisiau dyfalu pwysau'r mochyn i chi? Rwy'n ofni bod y gystadleuaeth eisoes wedi cael ei berniadu. Rhwng chi a fi, dyma fy ffordd i o gael cwsmeriaid i mewn cyn y Dolig. Chi'n gweld, rwy'n cadw'r mochyn allan yn y cefn, a mae'r cwsmeriaid yn cael cyfle i gael pip ar y iard a gweld pa mor dda rwy'n cadw fy anifeiliaid. Yna, rwy'n eu hannog nhw i brynu awns o hen neu bwys o'r llall. Mae'n gweithio'n wych. Yr wythnos o'r blaen, daeth gwraig wylaidd i mewn gyda'i mab. Dyn dall. Roeddwn i'n gwybod am ei fod e'n dal ei braich gyda'i un llaw, ac yn y llall, ffon, roedd e'n defnyddio i guro'r llawr i deimlo'r ffordd ymlaen. Hoffai fy mab, Mr. Whitchurch, ddyfalu'r pwysau, meddai'r fenyw, wrth edrych ar hambwrdd o selsig. Roeddwn wedi penderfynu cae'r gystadleuaeth, o gofio bod gennyf eisoes lyfr cyfrifon yn llawn o bobl oedd wedi dyfalu. Ond roeddwn i'n siŵr na fyddai hi'n prynu'r selsig pe bawn i'n gwrthod. Unwaith tu fas, gyfeilodd y dyn ifanc yn gât y cwt gyda'i un llaw ac ymestyn ymlaen gyda'r llall. Dwedais i, o, fyddwn i ddim yn mentro cyffwrdd ar mochyn, sir, mae ganddo frathiad cas. Ond redodd ei law ar hyd cefn y mochyn ac yna ar hyd ei ystlys. Sefodd y mochyn yn dawel yn cnoi ar ddeilen o fresych. 532 pwys, meddai Mr. Whitchurch, ond ymestynodd ymlaen eto i gyffwrdd ochr y mochyn. 533 pwys, dywedodd yn bendant. Pe bai wedi gallu gweld, byddai wedi fy ngweld yn geg agored, achos roeddwn wedi pwyso'r mochyn y bore hwnnw gan ragweld ei dranc, ac os do fe, roedd e'n 533 pwys. Roeddwn nhw mor falch o ennill yr ham wedi halltu. Cyreiddodd y stori'r Barry Herald, sydd wastad yn dda i fusnes. O feddwl am Mr. Whitchurch, mae'n galw i gof geiriau'r parchedig Ben Evans yn y tabernacl. Yr arglwydd a roddodd, a'r arglwydd a ddygodd ymaith. Na gymryd hwnna lawr nawr. Rwy'n gobeithio byddwch yn dyfalu blwyddyn nesaf. Da boch!